عزیز سینایچلارمیز نوبت ایران بازار ویلشندن مادزیست و فناور بین الملل شرکتینی سیزه تانتیروغ. ویلشمیزن دوامنه دینلین لطفا. تدجیل مالجا خدمت داریم. IID avtomatik şok cihazı və safe portativ ventilatoru olan şirkətin digər məhsullarından biridir. CardiAid avtomatik şok cihazı və ya CardiAid elektroşok xüsusi qayğı qrupu gələnə qədər ilk kritik dəqiqələrdə xəstəyə həyat qurtaran bir şok verə bilməsi üçün xüsusi olaraq istifadə və ictimai giriş üçün hazırlanmışdır. Avtomatik şok cihazı 8 yaşdan yuxarı xəstələrin çəkisi 25 kilogramdan çox olan standart elektrodlarla və 1 yaşdan 8 yaşa qədər çəkisi 25 kilogramdan az olan uşaqların elektrodları ilə nicat vermək üçün istifadə edilə bilər. Bu cihazın işləməsi tamamilə avtomatikdir. Əvvəlcə xəstənin ürək ritmini izləyir və lazım gələrsə defibrilasiya etmək üçün xəstəyə elektrik şoku ötürür. Elektrik cəryanından sonra cihaz xilas ediciyə CPR və ilk tibb yardım göstərmək üçün şifahi olaraq rəhbərlik edir və buna görə də cihazla işləmək üçün mütəxəssisə ehtiyac yoxdur və kritik vəziyyətlərdə istifadə edilə bilər. CardiAid elektroşok cihazından istifadə etdiyimiz müddət ərzində məlumat düyməsinə basaraq cihazın istifadə müddəti və elektrik şoklarının sayı haqqında məlumat almaq imkanımız var. Avtomatik defibrilatorla işləmək 100% təhlükəsizdir, çünki yalnız cihaza ehtiyac olduqda şoka düşür. Buna görə hər kəs cihazla işləyə bilər. Şirkətin təcili müalicə xidmətlərinin başqa bir məhsulu olan Safe Portativ Ventilatoru dəqiqədə 10 dəfə 600 ml tənəfüs həcmi verməyə qadirdir. Bu cihaz 5 saat ərzində şarj etməyə davam edir və onun avtomatik işləməsi həkimlərə və tibb işçilərinə yardıma ehtiyacı olan digər yaralıları daha sürətli müalicə etməyə imkan verir. Yalnız bir açma, söndürmə açarı və avtomatik bir səhv aşkarlama sistemi ilə bu cihaz geniş ictimaiyyətin istifadəsini asanlaşdırır və bumlərdən istifadə edərək mümkün olan problemi səhvləri minimuma indirir. Safe 2007-ci ildən yaralılara kömək etmək üçün döyüş meydanında istifadə olunur. Bu cihaz sıxılmış qazlara və qabaqcıl cihazlara girişin mümkün olmadığı, həmçinin cihazın çəkisi, ölçüləri və iş rahatlığının çox vacib olduğu həssas vəziyyətlər üçün ən yaxşı seçimdir. Maddisi fənnəvəri beynəlmələr tərəfindən təklif olunan digər məhsullar arasında aneurizma, istentləri və avtomatik şok cihazları da daxil olmaqla ürək damar məhsulları var. Açıq ürək əməliyyat və ya istent qrifti hazırda aneurizma xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Belçikanın kardiyatiz şirkəti cərrahiyə və xəstəxanaya yerləşdirmə müddətini, həmçinin əməliyyatın mürəkkəbliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan ilk aneurizma instant nümunəsinin istehsalçısıdır. Bu yeni texnologiya artıq aneurizmanın necə müalicə olunmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Bu şirkətin başqa bir məhsulu, 6 məhsulu olan ortopedik implantdır. Bu məhsullar arasında inter, osteofis, femur, indigo, F2 estofiksi təqdim edirik. Estofiks F2, bütün femur dırnaqların diaqnozu üçün ən yaxşı müasir dizayn xüsusiyyətlərinə malikdir. F2 femur indigolarının istehsalında 10 ildən artıq təcrübənin nəticəsidir. Inter, osteofis, femoral. Indigo F2, femur sınıqlarının və uzun kalça sərt indigonun sübut edilmiş dizaynlarının birləşməsindən istifadə edərək, əksər femur sınıqları üçün daha sadə bir həll təqdim edir. Maddisi Fənnəvəri Beynəlmələr Şirkətinin təqdim etdiyi məhsullar arasında Safe Portative Ventilatoru tərs mühəndislikdən istifadə edərək digər məhsullarla birləşibdir. Sıradakı verilişimizdə Maddisi Fənnəvəri Beynəlmələr Şirkətini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətləri tanıtdıracağıq sizə. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Yərməzəm. Düşüncə paylaşımını yaddan çıxarmayın dostlarımız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dir. Allahın əmanəti.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Bismillahirrahmanirrahim.
نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah. İkinci hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Amul Filin Rabiul Evvel ayının 7'sinde Mekke şehrinde dünyanı münevver etti. Onun dünyaya gelmesinden önce atası Abdullah Şam'dan kayıttığı zaman Yesrib şehrinde dünyasını değişti ve Muhammed'i görməyə nail olmadı. Aminə isə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin uşaqlıq çağında dünyasını dəyişdi. Bununla da cəddi Əbdülmütəllib Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin kəfalətini öhdəsinə aldı. Əbdülmütəllib 2 il sonra vəfat etdi və əmisi Əbu Talib Məhəmmədi saxladı. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 2 yaşına qədər analığı Həlimə binti Əbi Zəhib və onun əri ilə birlikdə qaldı. 6 yaşında öz anası Amənə xəstələnib vəfat etdi. Sonrakı 2 il ərzində Həzrət Muhammed 8 yaşına qədər Bəni Haşim tayfasından babası Əbdülmütəllibin ölümünə qədər onun himayəsi altında qaldı. Daha sonra Bəni Haşimin yeni başçısı olan Əbu Talibin himayəsinə keçdi. Müzik İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öz yeni yetməliyi dövründə ticarətdə təcrübə qazanmaq üçün əmisi ilə birlikdə Suriyaya ticari siyahətlərə qatıldı. Həzrət Muhammed Suriyaya gedən karvanları müşayiət edərkən 9 veya 12 yaşında idi və onun gələcəkdə peyğəmbər olacağını qabaqcadan gördüyünü söyləyən Hristiyan keşişlə tanış olmuşdu. Bir gün Əbu Talib gecənin gec vaxtı evə döndü. Evdə Məhəmməddən sonra hamı yatmışdı. Onun ayıq qalmasının əsas səbəbi əmisi ilə danışıb ondan öz tələbini istəmək idi. Əbu Talib Məhəmmədi ayıq gördükdə soruşdu, Məhəmməd, nə üçün gecənin bu vaxtına qədər oyaq qalmışsan? Məhəmməd dedi, sizinlə danışmaq istərdim əmican. Siz sabah Şam səfərinə gedəcəksiniz. Mən isə sizinlə Şama getmək istəyirəm. Əbu Talib yaxına gedib Məhəmmədi bağrına basarkən dedi, Çoxdandır ki, ondan bundan sənə görə bir sözlər eşidirəm. Atam atalarından eşitmişdi ki, sənin parlaq bir gələcəyin olacaq. Bununla da məndə bir qorxu var. Olmaya sənin canın təhlükəyə düşsün. Bir iddə sənin adlın bir şəxs olduğunu istəmirlər. Bəlkə də bəziləri sənə görə nəhs planlar qurublar. Sən burada qalıb özünü qorumalısan. Bir neçə şəxsi də səni qorumaqda vəzifələndirmişəm. Səni karvanla aparmaq olmaz. Məhəmməd, nə üçün əmican, dedi. Əbu Talib dedi, çün sən hələ uşaqsan. Və karvanın hücuma məruz qalmasına da imkan çoxdur. Gözlərində yağmur kimi damcı olan Məhəmməd dedi, ancaq mən sizinlə getmək istəyirdim. Məhəmmədin ürəyinin sıxılmasına dözə bilməyən Əbu Talib onu bir daha bağrına basaraq dedi, çox yaxşı, pəs tez yat, səhər çağı tez bir zamanda hərəkət etməliyik. Məhəmməd isə əmisini qucaqlayaraq Onu öpüb dedi, minnətdaram əmican, çox sağ olun. Böyük və nəhəng bir karvan yola düşdü. Tacirlər, əmtəə və vəsait sahiblərindən əlavə, silahlı əsgərlər isə onlarla hərəkət edirdilər. Bu səfər Məhəmməd üçün maraqlı bir səfər idi. Müxtəlif qədim mədəniyyətlərdən görüş keçirdikdən əlavə, Şamın yam-yaşıl mənzərələrini də görürdü. O günə qədər belə bir yam-yaşıl bölgələr, sular, çaylar, bitkilər və müxtəlif ağacları yaxından görməmişdi. Karvan müxtəlif kəndlər, şəhərlər və bölgələri ötüb keçdi və Nəhayətdə Bosraya yaxınlaşdı. Məhəmməd əmisi Əbu Talibdən soruşdu, Əmican, doğrusu o dediyiniz bu kilsədə yaşayan rahibin adı nə idi? Əmisi Buhayra dedi. Siz onu bundan öncə görmüşsünüzmü? Əbu Talib Məhəmmədin cavabında belə dedi. Mən indiyə kimi onu görməmişəm, amma Məkkədə təqribən hamı onu tanıyır. O, Adlım və Allah sevər bir insandır. Məhəmməd öz fikrində onu təsəvvür edirdi və onu görməyə çox maraqlı idi. Bir çox karvan Bosra'ya çatdıqda bir yerə toplaşdı. Bahira olan kilsə isə həmən o yerdə idi. Çoxları onu görmək zövqü ilə oraya gəlmişdi. Cəmaatın səs-küyünün kənarında səs ucaldı ki, biri gəlir. O zaman yavaş-yavaş hamı sükut edib gözünü kilsəyə dikdi. Nurani bir simaya sahib olan şəxs cəmaatın arasından keçməyə məcbur oldu. O, bir neçə gənc rahiblə birlikdə orada şüvar idi. Bütün insanlara hörmət bəsləyib hamını salamlayırdı. Əmisinin nəzdində dayanan Məhəmməd əmidən soruşdu, Əmican, bu işıqlı nurani kişi həmən bu Buhayradır. Əbu Talib, elədir, o həmən şəxsdir, dedi. İnsanların gözündə və ürəyində əzəmətli bir yerə malikdir. O, Allah adamıdır və bir olan Allahı pərəstiş edir. Bir an sonra bu Buhayra Məhəmməd və Əbu Talibin önündən ötüb keçirdi. Həmən dayandı, qayıdıb Məhəmmədə göz dikdi. Dodağında kiçik bir gülüş oturdu. Məhəmmədə baxarkən Əbu Talibdən soruşdu, bu uşaq sizinlədir, onun adı nədir? Əbu Talib, bəli, o mənim qardaşım oğludur və adı Məhəmməddir, dedi. Digər bir adı da varmı? Bəli, onun anası onu Əhməd də çağırardı. Buhayra Məhəmmədə xətabən dedi, Neçə yaşın var? Məhəmməd, mənim 12 yaşım var, dedi. Hansı qəbilədənsən, deyə Məhəmməd ona belə cavab verdi. Qureyş qəbiləsindən. O zaman Buhayra Məhəmmədə belə dedi. Səni Lat və Uzzaya and verirəm. Səndən soruşduğuma doğru düzgün cavab ver. Məhəmməd, mən Lat və Uzzanı inanmıram, deyə əlavə etdi. Mən bir olan pərverdigara iman gətirmişəm. O rahib sevincindən öz əllərini bir-birinə çalıb dedi, Doğrudur, əladır, belədir, doğrudur. Əbu Talib rahibin hərəkətlərindən heyrətlənərək dedi, Nəsə əladır, nə başa düşdünüz ki? Rahib dedi, Sənin qardaşının oğlu adı qədim müqəddəs kitablarda var. O, Allahın elçisidir. O, son peyqəmbərdir.
جهانی چه یگانه جان سنم قربان پیمبر، ای سفالی بی کرانه سنسی ظالم گانسانه اینه، چشمه چشمه لب نریندن بال سوزلدی دلد آلم، عطر مشک و انبریندن اولدی خورم نسل آدم. ای جهان ایچ رایگانه جان سنه قربان پیمبر، ای سفالی بیکرانه سنسی ظالم گانسانه اینه، چشمه چشمه لب نریندن بال سوزلدی دلده آله، عطر مشک و انبریندن اولدی خرم نسل آدم، هر کی میچدی ساغریندن از سلدی مهربانlıklar yarandı cahil o cahil tuttu matem yer üzünden urcalandı sen selamet mi getirdin selgile bimar olanda nesle hürriyet getirdin zulm ile dünya dolanda indi yurdumdan uzanmış aya aya sautı Kur'an kalbiler itre
Bu nağılın davamı var. İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran peyki ilə çəkdiyi görüntüləri yayımlayıb.
Qarabağda sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı suallar yaranıb. Siyonistlər İordaniyanın qərb sahilinə yürüş keçiblər, 13 nəfər yaxalanıb. Ukraynaya yardım üçün Biden xüsusi səlahiyyət qazanıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə Çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası ilk dəfə orbitə göndərdiyi süni Pekin ABŞ bazıları üzərindən çəkdiyi görüntüləri yayımlayıb. Fars News-un məlumatına əsasən İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri İsa Zaripur rəsmi Instagram səhifəsində Nur 2 süni Pekin çəkdiyi fotolardan bir neçəsini yayımlayıb. O bildirib ki, yerin 500 kilometr hündürlüyündən çəkilən rəngli və dəqiq fotolar ölkənin gənc alimlərinin zəhmətinin bir nümunəsidir. Bundan savayı, sepaha yaxın olan kivlər də Bəhreyndə yerləşən ABŞ hərbi bazası üzərindən bir neçə foto yayımlayaraq onun Nur 2 süni Pekin tərəfindən çəkildiyini və yerdəki stansiyalara yenicə göndərildiyini deyiblər. İran İslam Respublikası ordusu hərbi hava qüvvələri komandanının mavini vurğulayıb, biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. Ordunun İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, ordunun hava qüvvələri komandirinin mavini briqada generalı pilot Mehdi Hadiyan deyib, İslami İranın ən böyük möcüzəsi daxili imkanlara inamdır. Biz bacarırıq şuar deyil, praktikada böyük uğurlar qazana bilmişik. Briqada generalı Hadiyan deyib, daimi təhlükəsizliyin kölgəsində bütün məqsədlərə nail olmaq ola bilər. Qarabağda sülh məramlıların yerləşdirilməsi üç tərəfli bəyanata əsasən həyata keçirilib. Onlar üzərlərinə düşən funksiyaları yerinə yetirirlər. Turan xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Təbii ki, vaxtaşırı hansısa suallar yaranır. O suallar hələ də Qarabağda Ermənistanın hərbi birləşmələrinin mövcudluğu qanunsuz olaraq həmin ərazilərə səfərlərinin edilməsi ilə bağlıdır. Belə olan halda bunlar müzakirə mövzusu olur. Azərbaycan tərəfi məsələlərin bu müstəvidə həll edilməsinin tərəfdarıdır, nazir bildirib. Ermənistanda ötən gün müəyyən mənada etirazlar olur. Müxalifət hökumətə etiraz edir, hökumətin dəyişdirilməsinə can atır. Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Nazir müavininin sözlərinə görə bu, Ermənistanın daxil işidir. Görünən odur ki, Ermənistanın ikindiki hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlərin normallaşma prosesinin davam etdirilməsindən imtina etmək. Bu proses davam edir, o ki, qaldı işçi qruplarının fəaliyyətinə, kommunikasiyaların açılması ilə əlaqədar işçi qrupların fəaliyyəti başnazir müavinləri səviyyəsində davam etdirilir. Xələfov deyib ki, sülh üçün siyasi iradə, xoşmaram prosesə sadiqlik tələb olunur. Azərbaycan sülh gündəliyini ortaya qoyub və bu məsələdə israrlıdır. Azərbaycan hesab edir ki, müharibə başa çatıb, münaqişə bitib, ərazi bütövlüyünü bərpa edib, bundan sonra gedən bütün proseslər bu əsasda davam etməlidir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində dinc yaşam bərqərar olmalıdır. Siyonist rejim hərbçiləri İordaniyanın qərb sahilinə hücum çəkib 13 fələstinlini heç bir itham olmadan yaxalayıblar. Əl-Əhd portalının məlumatına əsasən Siyonist rejim hərbçiləri İordaniyanın qərb sahilinə fələstinlilərə hücum edərək onların çoxunu döyüblər. Şahidlər elan edir ki, bu yürüşdə 13 fələstinli yaxalanıbdır. Siyonist rejim polisi isə bazar ertəsi günü 501 fələstinlinin yaxalanmasından xəbər vermişdi. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yüksək səviyyəli lideri İsrail rejiminin müqavimət liderlərini terrorla hədələməsinə toxunaraq deyib ki, Fələstin müqaviməti işqal olunmuş ərazilərin dərinliklərinə zərbə indirməyə qadirdir. Əhməd Əl-Mədəl İran Pres Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib, İsrail rejiminin müqavimət liderlərini terrorla hədələməsi fələstinləri qorxuda və bu rejimə qarşı müqavimətini dayandıra bilməz. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yüksək səviyyəli lideri qeyd edib ki, İsrail rejimi Yahya Sinvari terror etmək istəsə, o zaman İslami Cihad Hərəkatının raketləri İsrail mərkəzlərinə vurmaq üçün Həmas raketlərini üstələyəcək. İsrail rejiminin Fələstin müqaviməti liderlərinin terror edilməsinə görə tam məsuliyyət daşıdığını bəyan edən Əhməd Əl-Mədəl bildirib ki, Siyonist rejimin işqalçılığına qarşı müqavimət Fələstin xalqının qanuni haqqıdır. Əl-Mədəl İsrail rejiminin Qüds və Məscid-ül-Əqsaya qarşı cinayətləri mövcud olduqca, Fələstin torpaqlarının azad edilməsi uğrunda müqavimətin davam edəcəyini vurğulayıb. Həmçinin Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas İsrail rejiminə Yahya Sinvara qarşı hər hansı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və vurğulayıb ki, Fələstin müqaviməti liderlərinə qarşı istənilən cəhd İsrail rejiminin şəhərləri və strateji mərkəzlərinin müqavimət raketləri ilə oda çəkilməsi deməkdir. Biden İraq və Suriyaya qarşı milli fövqəladə vəziyyətini bir il müddətində uzadıb. Əl-Məyadın xəbər verir ki, Ağ Ev ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Suriya və İraqa qarşı milli fövqəladə vəziyyətini uzadıldığını açıqlayıb. Suriyaya qarşı 2004-cü ildən bəri elan edilmiş olan milli fövqəladə vəziyyət sona çatacağı tarix olan 11 maydan sonra tam bir il müddətində uzadılır. 2003-cü ildə İraq barəsində qəbul olunmuş sərəncama əsasən milli fövqəladə vəziyyətin sona çatdığı tarixdən, yəni 22 maydan sonra milli fövqəladə vəziyyəti tam bir il müddətinə uzadılır, Ağ Evin açıqlamasında deyilir.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran sinoptiklərinin məlumatına görə 11 may 2022-ci ildə Tehran paytaxtı hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 18-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti olacaqdır. Culfada isə hava yarım buludluqdur, yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, temperatur 10-19 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludluqdur, dağınıq yağış ehtimal edilir və ara sırada şiddətli külək əsəcək, temperatur 11-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava yarım buludlu olacaq, yağış yağacaq və şimşək çaxacaq, temperatur 15-30 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, bəzən buludların həcmi artacaq və eyni zamanda külək əsəcəkdir və Biləsuvarda eyni hava hakim olacaq. Ancaq Ərdəbildə temperatur 6-12 dərəcə isti və Biləsuvarda 13-16 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Astarada hava yarım buludlu və duman olacaq həmişə kimi. Temperatur 14-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanda 11 maya gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, cənub küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 11 mayda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gece ve səhər saatlarında duman olacak. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlerde ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gece 8-13 dərəcəsi, gündüz 20-25 dərəcəsi. Dağlarda gece 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti ve gündüz 5-10 dərəcə isti olacak.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Amerika Prezidenti Ukrayna'ya Lend-Lease çerçevesinde yardım hakkında kanunu imzalayıp, Ayrıbının malumatına esasen ABŞ Prezidenti Joseph Biden Ukrayna'ya Lend-Lease esasında silah tedarikı hakkında kanunu imzalayıp, qeyd edək ki, kanun layihəsi daha evvel Kongresin her iki palatası tarafından təsdiq edilib. Layihə Joseph Biden'in Ukrayna'ya müdafiə aktivlerini icazaya vermek ve ya ötürmek, eləcə də digər məqsədlər üçün səlahiyyətlərini genişləndirəcək. Həmçinin aktın qəbulundan sonra Biden 60 gün ərzində məhsulların tədarükü üçün sürətləndirilmiş prosedurlar yaratmalıdır. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi CIA'nin sədri Çin Prezidentinin Tayvana hücum etmə niyyətində olduğunu qeyd edib. Ayrıbının məlumatına əsasən ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns həmçinin bildirib ki, Çin Rusiyanın Ukraynadakı münaqişəsini diqqətlə izləyir və bu müharibə Çin Prezidenti Xi Jinpingin Tayvanla bağlı hesablamalarına təsir edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Afqanistan əhalisinin yarısının acıq təhlükəsi ilə üz-üzə olduğunu deyir. Şəfəq Nas saytı xəbər verib ki, BMT'nin hesabatına görə Afganistan əhalisinin demək olar ki, yarısı, yəni 19 milyon 700 min nəfər kəskin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Buna 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında keçirilmiş araşdırmanın nəticələri dəlalət edir. Məruzanın müəllifləri güman edirlər ki, cari ilin iyun-noyabr ayları dövründə Afganistanda ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət bir qədər yaxşılaşacaq. Kəskin ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşmiş insanların sayı isə 18 milyon 900 min nəfərədək azalacaq. Lakin ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, müsbət dəyişikliklər məhdud karakter daşıyacaq. İngiltərənin Mərkəzi Bankı bildirib ki, bu ölkədə insanların həyat səviyyəsinə vurulan zərbə o qədər güclü olacaq ki, bu ilin sonuna qədər tənəzzülə gətirib çıxara bilər. İngiltərə Bankı insanların yoxsullaşmasının qarşısını ala bilmədiyini söyləyib. Koronavirus pandemiya ardınca Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü qlobal tədarük zəncirini pozub və əmtəə qiymətlərinin artmasına səbəb olub. Ekspertlər Ukraynada müharibənin davam etməsi və əsas malların qiymətlərinin artması ilə inflyasiyanın daha da artacağı barədə xəbərdarlıq ediblər. ITV telekanalının məlumatına görə, Britaniyanın Mərkəzi Bankının sədri Andrew Bilirik gələcək çətinliklər barədə xəbərdarlıq edib. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü may ayının 11-də. Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:01 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz dostlarımız, bu saatda tarixdən bir səhifə verilişinin efirə çıxma vaxtı gəlib çatıbdır. Zəhmət olmasa diqqət edin. Bugün çərşənbə günü Hicri Şəmsi 1401-ci il Ordubəşt ayının 21-i, 1443-cü Hicri Qəmər il Şəvval ayının 10-una bərabərdir və 2022-ci il mayın 11-inə təsadüf edir. 326 il əvvəl, 1696-cı il mayın 11-də, Fransız yazıçı və mütəfəkkiri Jean de La Bruyère vəfat etdi. O, 1645-ci ildə anadan olub və hüquq fakültəsini bitirib, sonradan vəkil oldu. Lakin o, çox keçmədən vəkillik peşəsini tərk edərək dövlət işi seçmiş, bununla yanaşı dövrünün insanların əxlaqını, ruhiyyəsini öyrənmiş düşünmüşdür. Labruyer 43 yaşında müxtəlif qrup insanlar haqqında bir latin dilindən fransız dilinə tərcümə edərək, ona dövrünün insanlarının adət ənənələrini, etikasını əlavə edərək əxlaqi səciyyələr adlı kitab yazır. O, bu kitabda pis adət və vərdişləri, cəmiyyət və hökumətin fitnə fəsadını şiddətlə tənqid etmiş, çarəni dinə qayıdışda hesab etmişdir. Əxlaqi səciyyələr kitabı xalq tərəfindən geniş rəğbətlə qarşılandı. Labruyer həyatının sonlarında təslim olma prinsipləri haqqında bəhslər yazdı. Bu, fransız yazıçının yazıları incə, yığcam və təsirli nəsrə malikdir və fransız ədəbiyyatının şah əsərlərindən sayılır. ...158 il əvvəl belə bir gündə 11 may 1864-cü ildə İngiliz yazıçı Lilian Voynich anadan oldu. O, 21 yaşında Rusiyaya köçdü və Rus ədəbiyyatını öyrəndikcə ədəbiyyata, yazıya marağı daha da artdı. Voynich'in ilk və ən mühim romanı Mozalan adlanır. Onun digər əsərlərinə Jack Diamond və Ayaqqabını Gey daxildir. Xanım Voynich 1960-cı ildə vəfat etmişdir. ...155 il əvvəl belə bir gündə 1867-ci il mayın 11-də. Qərbi Avropada Luxemburg ölkəsi yarandı. Luxemburgun ilkin adı İramızın 10-cu əsrində meydana çıxan və 15-ci əsrə qədər Böyük Roma İmperiyasının ərazisinin bir hissəsi olan Lotselburgdur ki, 15-ci əsrin sonlarında Hollandiyanın bir hissəsi oldu və sonra Viyana Kongresinin qərarı ilə Alman İttifaqına qoşuldu. Luxemburgun 9-cu əsrin ortalarına qədər güclü Avropa hökumətləri ilə əl-ələ verdi. Nəhayət, 1867-ci il mayın 11-də London konfransında Fransa, İngiltərə və Prusiya nümayəndələri bəyan etdilər ki, Luxemburg beynəlxalq aləmdə müstəqil ölkə kimi tanınmalıdır. 2500 kvadrat kilometrdən çox ərazisi olan Luxemburg, Almanya, Fransa və Belçikanın qonşuluğunda yerləşir. ...117 il əvvəl 1905-ci il mayın 11-də müasir İspan rəssamı və kubizmin banisi Salvador Dali anadan oldu. Dali'nin rəssamlıq istedadı yeni 70 yaşlarında üzə çıxdı və o tezliklə dünya şöhrəti qazandı. Dali'nin rəssamlıq zövqü və təşəbbüsü var idi və müasir rəssamlığın təkamülündə mühim rol oynamışdır. O, 1989-cu ildə vəfat etdi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Vəlişimizdə ötən rəft ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Putin Rusiyaya qarşı təcavüz planından danışıb. Rusiya prezidenti deyib, Rusiya sərhədləri yaxınlığında birbaşa təhlükə yaradıldı, o cümlədən Rusiyanın Krımına hücum hazırlandı. A. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qızıl Meydanda qələbə paradında çıxışı zamanı deyib. Açıq şəkildə Donbasda növbəti cəza əməliyyatına, tarixi torpaqlarımıza, xüsusilə Krıma təcavüzə hazırlıq gedirdi. Kiyevdə nüvə silahının mümkün əldə edilməsini bəyan etmişdilər və NATO bloku bizə bitişik ərazilərin aktiv şəkildə hərbi mənimsənilməsinə başlamışdı. Rusiya prezidenti yalanmış vəziyyətin Rusiyaya qarşı ciddi təhlükə olduğunu xatırladı. Beləliklə, bizim üçün və birbaşa sərhədlərimizdə tamamilə qəbul edilməz təhlükə yarandı, Rusiya prezidenti deyib. Putin bildirib, təhlükə hər gün artır. Biz hərbi infrastrukturun necə inkişaf etdiyini, yüzlərlə xarici müşavirin necə işləməyə başladığını, NATO ölkələrində mütəmadi olaraq ən müasir silahların çatdırıldığını görürük. Təhlükə hər an artır. Rusiyaya təcavüzə qabaqlayıcı cavab verib, bu məcburi vaxtında və yeganə düzgün qərar suveren, güclü, müstəqil ölkənin qərarıdır. Rusiyanın Hava Kosmos Təşkilatının reisi xəbərdarlıq edib, nüvə müharibəsi baş versə, Moskva yarım saat ərzində NATO ölkələrini darmadağın etməyə qadirdir. Ayyarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Rusiyanın Hava Kosmos Təşkilatı reisinin Qərb və NATO-nun təhlük edici hərəkətlərindən sonra söylədiyi sözlərin fonunda qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg dolayısıyla Moskvanı ehtimal üzrə atom silahlarından istifadədən çəkinməyə çağırdı. G7 liderləri Ukrayna prezidenti ilə virtual görüş təşkil ediblər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə virtual görüş Qərbin Rusiyaya qarşı hərəkətlərini əlaqələndirmək məqsədi daşıyıb. İran presin verdiyi məlumata görə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə virtual görüşdən sonra G7 liderləri Rusiyaya qarşı təzyiqləri artacaqlarını bəyan ediblər. Buna əsasən 7-lik qrup ölkələr Rusiyanın sənaye sektorunu, dövlətin nəzarətində olan medyalarını, əsas maliyyə qurumları və banklarının, o cümlədən Qazpur Bankın rəhbərlərinə hədəfə alan yeni sanksiyalar paketi tətbiq edəcəklərinə bildiriblər. G7 liderləri həmçinin Rusiyada neft idxalını mərhələli şəkildə dayandıracaqlarını və ya tam qadağan edəcəklərini açıqlayıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda Moskvanın Ukraynadakı əməliyyatından məqsədinin Ukraynanı densifikasiya etmək, həmçinin bu ölkənin Rus dilli bölgələrini soyqırımdan xilas etmək olduğunu bildirib. Ermənistanın baş nazirinin ofisi Nikol Paşinyanın istefası ilə ilgili yayılan xəbərləri təkzib edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə baş nazirinin aparat rəhbərinin müavini Tarun Çaxoyan sosial şəbəkədə yazıb. Yalan şayiələr yayanlar baş nazirin istefasını öz qulaqlarının dibini görəndə görəcəklər. Dövlət rəsmisinin sözlərinə görə Ermənistan vətəndaşları cəmi bir il əvvəl öz seçimini ediblər. İrəvan küçələrində müxalifət öz tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün növbəti yalanı yayırlar. O bildirib ki, müxalifət fəallığının azalması bir neçə günün işidir. Hər il istifa və növbədən kənar seçki tələb etmək absurddur. Hörmətli dinləyicilər, Ermənistanda cərəyan edən olayların pərdə arxası nədir? Mövzunu siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi bizə şərh edir.
Ermənistanda bir neçə gündür ki, müxalifət baş verib, yəni hökumətlə müxalif qüvvələr küçələrə tökülüblər və Paşinyanın siyasəti ilə razı olmadıqlarını bildiriblər. İndi söhbət bundan gedir ki, bu nə qədər ciddidir ya Ermənistanda baş verən indiki bu etiraz aksiyaları bunu yetirir ki, Paşinyan hükuməti öz məşruiyyətdən əldən verib və istifaya zorlanacaq ya xeyr. Əslinə baxanda Paşinyanın yenidən yəni Qarabağda məğlubiyyətə uğrandan sonra keçən il İyun ayında iştibah eləməsəm yenidən seçildi və yenidən səs qazanması bahis oldu ki yenidən məşruiyyət qazansın və hükumət qursun. Və indi demək olar iş birili dolmayıbdır. Ona görə nəzərə gəlmək ki Paşinyan orada böyük narazılığa səbəb ola, onun daxili və xarici siyasətlərinin təməlləri də eynidir. Və indi belə bir böyük təhəvvül orada baş verməyib. Amma bir vaqiyyəti, bəlkə də neçə vaqiyyəti nəzərdə saxlamaq lazımdır. Birinci bu ki, hər halda Paşinyan və onun partiyası düzdür, qalib olub. Vəli xalqın hamısının səsini qazanmayıb. Bəlkə heç yarısının da səsini qazanmayıb. Düzdür, 54%-ə yoxun, 53,9% bildirləri səs qazandı parlament seçicilərində. Amma bu demək deyil ki, Ermənistan xalqının hamısının səsini qazanıb, rəyini alıb. Bir halda ki, 50% təqribən Ermənistan xalqından müşarikət eləmişdilər seçicidə. Yəni, bu deməkdir ki, Ermənistan xalqının yarısının yarısına yaxını Paşinyanı seçib. Pəs Paşinyanla təbiidir ki, orada müxalif olanlar var. Yəni o 50% ki, iştirak eləməyiblər seçicidə hamısı Paşinyanın tərəfdarları deyil. Ola bilsin ki, onlar əslində seçiciyə qayıl olmayıblar, ya seçicinin nəticəsinə razı qalmayıblar, ya hər halda orada gedən bütün siyasi hərəkətlərlə müxalifdirlər. Yəni, bu mənaya verir ki, onlar da müxalifətdirlər ta, demək olar, hakimiyyətə yaxın qüvvələr. Pəs, təbiidir ki, Paşinyanla müxalifət eləyən qüvvələr Ermənistanda var. Və onlar əlbəttə ki, qəvi rəhbərlərə də malikdirlər. Yəni, keçmişdə, keçən 30 ildə Ermənistanı idarə edən qüvvələr və hakimlər indi müxalifətdədirlər, o cümlədən Robert Koçaryan və Sarkisyan o qeyrə. Pəs demək olar ki, indi nə baş veribdir müxalifət öz tərəfdarların küçüyə çağırıb və Paşinyanın istifasını istəyir. Baş verən hadisə təhdə bu yaxında Brüksel'də olan İlham Əliyevlə Paşinyanın görüşləri və söhbətləri idi. Yəni